Programma Savar dvienību kopdarbība 2017. gada 9. septembrī jau 9. gadu pēc kārtas notika Valsts izglītības satura centra organizētā Avardrūdens talka likteņdārzā, uz kuru bija aicināti Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Avard dalībnieki un viņu ģimenes, Avard vadītāji un ik viens programmas Avard labvēlis. Šogad talkā, spītējot rudenim raksturīgajiem laika apstākļiem, piedalījās 94 dalībnieki no 10 avardvienībām.